Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornice su bile Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Branka Latinović, bivša ambasadorica Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Bilo je riječi o tome zašto je premijerka Ana Brnabić javno zahvalila Ruskoj sigurnosnoj službi, što je upozorila državne organe da opozicija navodno priprema nerede sa namjerom da destabilizuje Srbiju, koliko je taj potez bez presedana ojačao rusku poziciju u Srbiji. Kako se predsjednik Vučić povodom kritika o neregularnosti izbora obrušio na zapadne posmatrače i kako je obećao da će do nove godine međunarodnoj zajednici poslati pismo u kojem će imenovati zemlju koja se, po njegovim riječima, brutalno umješala u izborni proces u Srbiji, pa to pismo nikada nije poslao. Razgovaralo se i o tome zašto Vučić zaoštrava odnose sa Zapadom i pored toga što je Zapad popustljiv prema njemu, pa se više i ne pominje zahtjev da Srbija uvede sankcije Rusiji. Zašto zapadni zvaničnici i dalje vjeruju da će Vučić normalizovati odnose sa Kosovom, iako ih zavlači već cijelu deceniju, kao i o tome ko je ruskom predsjedniku Putinu važniji, predsjednik Srbije Vučić ili mađarski premijer Orban. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Naše sagovornice su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Gospođo Minić, da li ste bili iznenađeni kada je premijerka Srbije Ana Brnabić tokom nedavnih protesta opozicije zahvalila ruskim obaveštajnim službama što su upozorile državne organe da opozicija priprema nerede u nameri da destabilizuje Srbiju? Uz to je još prebacila zapadnim ambasadorima što su joj, kada ih je o tome obavestila, poručili da širi dezinformacije. Sve i da je to bilo tačno, takve stvari se javno ne saopštavaju, a posebno se javno ne izražava zahvalnost ruskoj tajnoj službi. Gospođo Minić, šta je bio cilj te premijerkine izjave?
Možemo da konstatujemo da je čitav igrokaz nakon završetka izbora u Srbiji bio vrlo neobičan. Jedan od tih detalja je upravo zahvaljivanje tajnim službama Rusije. Međutim, mi znamo da je, mislim da je to bilo 21. godine, da je gospodin Vulin zaključio jedan dogovor u Rusiji sa gospodinom Patruševim, koji vodi njihove službe bezbednosti, da će formirati jednu radnu grupu koja će se boriti protiv obojenih revolucija. Svakako je smešno da je to dogovor koji je zaključen između Srbije i Rusije. Ne znam kako bi Srbija mogla da pomogne Rusiji u borbi protiv obojenih revolucija, mada već vidimo kako Rusija pomaže Srbiji, odnosno pomaže gospodinu Vučiću i aktualnim vlastima, da onemoguće pluralizam na političkoj sceni. Ali Srbija je svakako apsolutno inferiorni partner u tom dogovoru, tako da to objavljivanje javno kako taj dogovor funkcioniše je svakako veoma neobično, a najbizarnije je zahvaljivanje gospodina Bocan Harčenka predsjedniku Vučiću što ga je obavestio da Zapad stoji iza nereda u Beogradu. Dakle, naša strana je primila informaciju od ruske obaveštajne službe, a onda se Bocan Harčenko zahvaljuje Vučiću što ga obaveštava da zapadne službe stoje iza nereda u Beogradu, a tu informaciju je dobio od ruskih obaveštajnih službi. Tako da je to jedan vrlo bizarni igrokaz.
Gospođo Latinović, kako vi tumačite ovu igru?
Prvo da se osvrnemo na izjavu premijerke koja se zahvaljivala, to je zaista jedna neprimerena izjava, ne odgovarajuća izjava da se premijerka jedne države zahvaljuje stranoj obaveštenoj službi za informaciju koju dobija vezano za jedan unutrašnji događaj. To se nikad ne radi na takav način i pre svega se radi ili što se montira neko pitanje na konferenciji za štampi, pa onda predstavnik ministarstva ili glasnogovornik vlade da odgovarajuće objašnjenje ili se jednostavno preko nekog glasila koje je blisko vladi daju odgovarajuće informacije i onda se to plasira preko odgovarajućih komentara i tako dalje. Ovde je zaista to nešto što jednostavno nadgovara uzansima za premijerku jedne zemlje, ali su očito neke druge stvari odredile da se ona na takav način obrati. Naravno, nije se ona obratila sama što je želala, nego zato što je dobila takvu instrukciju. Što se tiče same informacije, ona je dvosmerna. Ona je usledila neposredno nakon održavanja izbora i prvih ocena međunarodnih posmatračkih misija koje su pratile izbore u Srbiji, u Beogradu, i koje nisu bile povoljne i naravno vezano za prva reagovanja, pre svega mislim tu na Evropsku uniju koja je dala izjavu preko Borela i naročito izjava nemačkog ministarstva i da je predsjednik Vučić, odnosno sadašnji politički establishment osetio potrebu da mora da ima nekakvu zaštitu. Ta zaštita je naravno uvek Rusija, a Rusija je opet osetila potrebu da pokaže koliko je prisutna na ovom prostoru i istovremeno da pokaže da to što se dešava navodno u Srbiji, kako su ono procenili, je vezano za ono što se desilo u Ukrajini i drugim zemljama u njihovom prostoru, uključujući Kazahstan i Gruziju i tako dalje, i da oni to žele da sada više eksploatišu, jer to ide u korist jačanja njihovog narativa. Istovremeno to pokazuje koliko su ruske obaveštene službe jake u Srbiji i naravno da su one sada pojačale svoj vid delovanja. Sve u svemu to je jedna priča koja nije bila potrebna Beogradu, koja je ojačala uticaj Rusije, odnosno pre svega ja bih rekla ambasadora Harčenka, kome je to lična afirmacija i on je u tom smislu govorio i za ruske medije i na taj način je ojačao svoju ličnu ulogu i autoritet vis-a-vis svojih šefova u Moskvi.
Gospođo Minić, Aleksandar Vučić se povodom izbora žestoko obrušio na zapad. Rekao je da se jedna važna zemlja na najbrutalniji način meša u izborni proces u Srbiji i da državni organi o tome pripremaju pismo koje će do nove godine, kako on kaže, uputiti celom svetu. Mnogi su posumnjali da misli na Nemačku, pošto je tu optužbu izneo u odgovoru na novinarsko pitanje o kritikama na izbore koje su stigle iz Nemačke. Prošla je nova godina, a pisma nema. Šta je Vučić hteo da postigne?
Pa to je opet jedan pokušaj balansiranja, pokušaj optuživanja delovanja Zapada u Srbiji da bi se sve nepravilnosti i sve zloupotrebe vezane za izborni proces pokrile optužbama da strane službe podržavaju opoziciju u Srbiji i da je u stvari ugrožena vlast u Srbiji zbog toga. Posebno to ide ka Nemačkoj gde imamo zeleno socijaldemokratsko liberalnu vlast koja nije sklona Vučiću i njegovoj političkoj opciji, a pogotovo u ovome svemu što je rađeno oko izbora, uoči izbora, za vreme izbora, pa i posle izbora. Mnogi od posmatrača su izneli mišljenje da oni tako nešto nigde nisu videli, bili su šokirani, a imamo i vrlo jasne i oštre formulacije od posmatrača izbora koji su došli iz Evropskog parlamenta, kao na primer gospođa Viola von Kramon. Imamo i predstavnika Nemačkog parlamenta, predstavnika Saveta Evrope, predstavnika Parlamentarne skupštine OEBS-a i svi ti posmatrači su izašli, neko glasnije, neko manje, sa konstatacijama da se izbori u Srbiji ne mogu karakterisati kao fair i slobodni. I onda je to u stvari neka vrsta korišćenja napada za odbranu.
Gospođo Latinović, zašto to obećano pismo Vučićevo u kome će otkriti o kojoj se zemlji radi nikada nije upućeno?
Pa mene to ne iznenađuje i podsjeća me na onu priču da će Srbija tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti vezano za događaje na Kosovu i Metohiji, vezano za sve ono što se dešavalo letos i jesenas. Predsednik Vučić je u par navrata ne samo pominjao, nego nagoveštavao da će Srbija tražiti tu hitnu sednicu do koje nije došlo. Ne samo da nije došlo, nego nismo ni čuli objašnjenje zbog čega ta hitna sednica nije tražena, jer ona ako se traži, ona se mora tražiti istog dana kada se taj događaj desi ili sutradan i saziva se u najkraćem mogućem momentu. Činjenica da nije usledio takav protest samo govori da je to bio jedan, ajde da kažem, blef za javnost, jer da bi se tako nešto uradilo ne treba puno. Dovoljno je da se pozove nemački ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova, da mu se uruči nota, da se navede par tih faktografskih stvari koje ukazuju na mešanje Nemačke, odnosno na stvari koje je Vučić imao u vidu. Međutim, do toga nije došlo i ja ne verujem da će do toga uopšte doći, jer treba imati u vidu da je Nemačka ključ političke i ekonomske stabilnosti u Srbiji, da Nemačka ima veliki broj svojih fabrika, firmi, investicionih projekata u kojima je zaposleno oko 80.000 ljudi, da bi se moglo desiti ukoliko SAD procene da im Vučić više nije od koristi vezano za stabilizaciju na Balkanu, da urade ono što su radili u Rusiji, odnosno da narede Nemačkoj da zatvori svoje firme u Srbiji i da tako 80.000 ljudi ostane bez posla, a to znači da bi preko 300 do 350.000 osoba ostalo bez sredstava za život. I to bi bio mnogo veći i opasniji, da kažemo, instrument nelagode i sa negativnim potencijalom nego što je izlaz studenta na Beogradske ulice vezano za izborne neregularnosti. Mislim, o toj činjenici se mora voditi računa i vlast mora vrlo pažljivo da odmerava svoje postupke prema sadašnjoj nemačkoj administraciji. Mislim da je on tu reagovao i dosta emotivno s obzirom da je nemačka štampa bilo mnogo glasnije nego ostale štampe u Evropi, pogotovo i zemalja Evropske unije, da se oni i danas javljaju sa svojim komentarima koji ne idu u prilog onome što bi Vučić želeo da čuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornice su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, ali zašto Vučić baš u ovom trenutku optužuje Zapad da hoće da ruši njegovu vlast kad o tome nema ni naznake? Postoje neke kritike na izbore, ali to nema veze sa rušenjem vlasti. Naprotiv, Zapad ga podržava nadajući se da će sprovesti Ohridski sporazum. A zašto onda tabloidi izlaze sa naslovima na prvim stranama, i to nekoliko tabloida, da CIA i strane službe režiraju ukrajinski Majdan u Srbiji? To je ruski narativ. Naravno da tabloidi to rade po nalogu od ozgo. E kako je to sad igra?
Pa opet bizarna, jer opozicija optužuje Zapad da podržava Vučića. Tako da uopšte je vrlo teško sagledati jasnu strukturu poteza koji vuče aktuelna vlast. Poruke koje se šalju vezane za izbore imaju veze i sa onim što se odigrava na Kosovu, jer na Kosovu se praktično primenjuje Ohridski sporazum sa srpske strane. Svakako da i događaji u Banjskoj igraju veliku ulogu u tome. Javnosti se baca prašina u oči, a zapravo obavljaju se neke preuzete obaveze, čime se daje signal da Srbija poštuje postignute dogovore u Briselu i na Ohridu, nemačko-francuski plan se dakle poštuje, i to nije samo vezano za automobilske tablice sa kojima se sada može ulaziti slobodno u Srbiju, a zbog kojih za malo nije izbio rat svojevremeno i zbog kojih su Srbi izašli iz institucija, zbog kojih se gomilala vojska na granici sa Kosovom. Nije samo to u pitanju, nego postignut je dogovor i oko snabdevanja električnom energijom. Prihvaćeno je da Srbi organizuju lokalne izbore, ali za to i kosovska strana mora da povuče odgovarajuće poteze, i na osnovu nekih informacija koje su se mogle čuti iz Brisela, Srbija je takođe pozitivno reagovala na predloženi statut za zajednice sa srpskom većinom na Kosovu. Dakle, to je čitava serija u stvari nekih povoljnih poteza koji omogućavaju da Vučić dobije podršku, jer oko tog pitanja, i ne samo oko tog, opozicija nije imala jasne stavove.
Gospodin Latinović, ali ako Srbija sprovodi, po nekim potezima se vidi, sprovodi Ohridski sporazum, zašto je onda premijerka Brnabić uputila pismo Evropskoj uniji u kome kaže da Srbija neće ni de facto, ni de jure priznati Kosovo, ni ne traži niko od Srbije da priznaje de jure, ali traži da priznaje de facto, niti prihvatiti bilo kakvo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i u sistemu organizacije i agencija Ujedinjenih nacija. To praktično znači odbijanje dve najvažnije tačke Ohridskog sporazuma.
A ta izjava je data uoči izbora. To što se naglašava da Srbija neće de jure i de facto priznati Kosovo, naravno de jure to niko neće uraditi u Srbiji, to neće uraditi ni Vučić, jer to bi bilo političko samoubistvo za njega. Što se tiče faktičkog priznanja, faktičko priznanje se nikad ne čini posebnim aktom. To je samo niz mera koje vi činite, kao što su učinjene, ne znam, priznavanje ovog onog, uključujući sada i tablice, koji omogućavaju i pojednostavljivaju normalizaciju odnosa. To su praktični koraci koji olakšavaju život ljudi. Što se tiče dela izjave u kojoj se kaže da Srbija neće nikada priznati, odnosno prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, svi znamo da je to nepotrebna izjava i da je ona data samo u kontekstu unutrašnjih potreba.
Gospođo Minić, kako gledate na činjenicu da je Putin od svih evropskih lidera Novu godinu čestitao jedino predsjedniku Srbije Vučiću i premijeru Mađarske Orbanu?
Pa to je sasvim logično. Srbija je jedan od najodanijih partnera Rusiji u regionu, ali istovremeno i partner kome se, usudila bi se da kažem, ne veruje preterano. S jedne strane se taj partner pokušava zadržati u nekoj orbiti uticaja, a s druge strane mislim da ne postoji apsolutno poverenje u vlasti u Srbiji i postoji stalna sumnja na ruskoj strani da bi Srbija u nekom trenutku mogla da se izmakne. Budući da je čestitka izostala lična Putinova odmah nakon izbora, ovo je na neki način davanje neke lične note sa novogodišnjom čestitkom i stavljanje u isti paket sa gospodinom Orbanom, jer Srbija u velikoj meri nastupa zajedno sa Mađarskom. Srbija također nije uvela sankcije Rusiji. S druge strane, Mađarska je stalna kočnica za napredovanje Ukrajine ka Evropskoj uniji, za dalje naoružavanje Ukrajine. Tako da to je taj opet jedan odnos koji je vrlo složen i svaki se potez mora pažljivo analizirati zbog čega je baš u tom trenutku, baš na taj način taj potez izveden.
Gospođo Latinović, po vašem mišljenju, zašto je Putin jedino čestitao Novu godinu Vučiću i Orbanu?
Putin je čestitao Orbanu i Vučiću vezano za evropske državnike. I tu
da, govorimo o evropskim državnicima.
Da, da ne zaboravimo i Tursku, pošto je Turska evropska država. Mislim, tu ima više aspekata, ciljem da se pokaže da Rusija nije izolovana zemlja, da ruski predsjednik ima kome da čestita u Evropi i da su to premijeri, predsednici i tako dalje. Njihov broj je mali, ali postoji. To znači da postoji kapacitet vezano za to. Zašto je baš Orbanu i Vučiću? Pa svakom iz svojih razloga. Orbanu, naravno, zbog uloge koje ostvaruje vezano za prioritete Rusije za Ukrajinu, odnosno otežavanja donošenja odgovarajućih odluka u NATO i Evropskoj uniji.
Ali zašto je pored Orbana čestitao i Vučiću?
Pa zato što Vučić isto tako ostvaruje svoju odgovarajuću ulogu na Balkanu, što je glavno mesto, tako da kažemo, da može i dalje da deluje Ruska federacija, to je Beograd, i što nije uveo sankcije. Što Beograd ima direktne aviolinije i dalje sa Moskvom, što postoji veliki broj ruskih firmi koje su otvorene u Beogradu i tako dalje.
A mislite li da je Putinu Vučić podjednako važan kao i Orban?
Ne toliko važan, jeste važan. On je njemu važan iz drugih razloga, zato što je Putinu jako stalo, odnosno Rusije je jako stalo da ovaj Zapadni Balkan, pogotovo Srbija, ne integriše se u celosti prema Evropskoj uniji, odnosno da ne postane deo Zapada u širem smislu. I ako se dobro sećamo, mislim da je Lavrov dao izjave u kojima je izrazio rezervu, ne samo vezano za ono ranije da Srbija ne treba da bude članica NATO, nego čak i bila i izjava sa notama koje su ukazivali da Rusija ima rezerve i vezano za članstvo za Evropsku uniju. Tu se vodi jedna, tako kažemo, rovovska borba između Zapada, odnosno pre svega između SAD-a i Rusije, na odgovarajući način i Kine, ali pre svega oko sfere uticaja, da li će Srbija ostati ovako definisana kao neutralna, a time više naklonjena ipak prema Rusiji, ili će Srbija u paketu sa Zapadnim Balkanom postati deo Evropske unije. Jer američki cilj u svemu ovome jeste da čitav Zapadni Balkan u paketu postane deo Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornice su Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, Zapad se svojevremeno opredelio za Vučića zato što je bio uveren da će biti kooperativan u rešavanju kosovskog problema. Međutim, prošla je cela decenija, a Vučić ih i dalje izgleda vuče za nos. Oni se prave da to ne vide, pa mu i dalje popuštaju. Recimo, odustali su i od pritiska da Srbija uvede sankcije Rusiji. Niko to više ne pominje. Da li to znači da su oni ipak i dalje uvereni da jedino sa Vučićem mogu rešiti problem Kosova?
Ja mislim da jesu. Posebno su karakteristične neke izjave, neki intervjui recimo sa bivšim ambasadorom Kirbijem, koji je rekao da on ne vidi u Srbiji neku kritičnu masu opozicionu koja bi mogla srušiti Vučića, dakle da je Vučić činjenica koja je u ovom trenutku nepomeriva. Dalje imamo u švajcarskom Noe Ciriher Zeitung jednu konstataciju da praktično opozicija ne šalje poruke da bi ona možda brže rešavala problem Kosova, da bi uvela sankcije Rusiji. Tako da kada se sve to posmatra u celini, Zapad zapravo ne vidi nekog drugog koji bi u ovom trenutku bio spreman da ide dalje po agendi, posebno po ovoj poslednjoj nemačko-francuskog plana i ohridskog plana implementacije.
A dobro, mislite i pored toga što ih Vučić već 10 godina zavlači, da oni i dalje veruju njemu?
Nemaju u koga da veruju. Ta vera je iznuđena faktičkom situacijom. Oni ne vide nikoga drugoga koji se jasno deklarisao da bi taj proces ubrzao. Također ne vide nikoga koji ima dovoljno hrabrosti da kaže da bi uveo sankcije Rusiji sasvim jasno i eksplicitno, a pogotovo da se to pretoči u neki zajednički program proevropske opozicije. Tako da nije čudo onda što oni biraju ono sa čime su do sada već radili, a to je ova vlast koja je na čelu Srbije i sa kojom već imaju iskustava i znaju sve te meandre kroz koje moraju da prolaze, u zamenu za neku novu grupaciju da im uopšte nije jasno šta ih u stvari čeka.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Latinović, da li Zapad i pored toga što Vučić već 10 godina ništa nije isporučio od onoga što oni očekuju i dalje su uvereni da jedino to mogu da dobiju od Vučića?
Zapad toleriše propuste Vučića. Vučić i dalje ostaje taj glavni nosilac normalizacije odnosa sa Kosovom. Međutim, meni se čini da Zapad šalje signale Vučiću da već gubi strpljenje sa njegovim sporim procesom, ali rekla bih i ovoj preterano iskazanoj bliskosti sa Rusijom. Tu imam u vidu i komentar u Guardianu, ali i da se po prvi put jedan autorski tekst opozicionog lidera, u ovom slučaju Dragana Đilasa, pojavio u Politiku. Izgleda da ima nekih nagoveštaja, nekih signala da se stvari mogu razvijati u nečemu što Vučiću neće biti po volji. Mislim da je on to shvatio i da je zbog toga bio razgovor sa izraelskim predsjednikom, što nije bilo slučajno, jer na taj način on je dao podršku Izraelu, odnosno američku podršku vezano za Izrael, i na taj način je poslao signal Americi da želi da sarađuje dalje sa njom. Mislim da je on više naklonjen dobroj saradnji prema SAD-u nego sa samom Evropskom unijom. Da je on shvatio da je Evropska unija u stvari pod kontrolom SAD-a i da je njemu tu najbitnije i najvažnije da popravi odnose sa SAD-om, a da će onda lakše sve to rešavati sa Evropskom unijom.
Na kraju, u zaključku, gospođo Minić, da li se Vučić ovim poslednjim potezima ipak udalji od Zapada ili je to samo još jedna igra u njegovoj politici balansiranja između Zapada i Rusije?
Treba sačekati i videti kako će se završiti reakcija Zapada vezano za izbore koji su se upravo odigrali u Srbiji. Da li će u velikoj meri lažirani rezultati preko ucena, pretnji, fantomskih glasača, apsolutnoj pristrasnosti medija, ulozi predsednika države u kampanji, a pritom on ne vodi niti jednu partiju. Ukoliko je Zapad spreman da sve to proguta, mislim da će predsednik Vučić nastaviti sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Rusije. Tu ne treba zaboraviti i druge aktere, kao što su Kina pre svega, za koju se Srbija sve više vezuje, što ne može radovati nikako zapadne partnere, pogotovo Sjedinjene Države. Tako da ukoliko posljedice ne budu ozbiljne svih tih prevarnih radnji oko izbora, on će nastaviti kao i do sada. Ukoliko stavovi budu zaoštreni, onda će to proklizavanje ne samo ka Rusiji, nego i ka drugim alternativnim partnerima, mislim, biti sve prisutnije.
Gospođo Latinović, vi ste pomenuli neke poteze koje Vučić vuče u posljednje vrijeme kao razgovor sa izraelskim predsjednikom Herzogom, da bi on na neki način pokušao da popravi štetu koju je napravio ovim antizapadnim izjavama. Mislite li vi da će nastaviti Vučić u tom smeru?
On i dalje sedi na 2-3 stolice. Za sada je to dosta uspešno radio, ali se čini, moj utisak, da će za takvu jednu opciju imati sve manje prostora, pogotovo kada Ohridski sporazum postane sastavni deo pregovaračkog poglavlja 35 i kada će se te obaveze jednostavno morati da se izvrše bez daljih odlaganja i zahteva za čekanje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Latinović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Koliko smo kao učenici bježali sa satova predmeta biologije, fizike, kemije ili matematike, je li razlog tome bio doista profesor ili razlog stoji u manjku prakse, našoj nezainteresiranosti ili nečemu drugom? Mogu li fizika i matematika postati popularne kao što je recimo IT ili je već postala, ali možda još ne znamo kanale na kojima možemo naći prilike? Tko je točno krivac ovakvog odnosa prema znanosti i koje su razlike u napretku znanosti u regiji, ali i svijetu? Ja sam Kristina Gađe, a ovo je podcast Glasom mladih. Moj gost je Andrej Madunić, student psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predsjednik nedavno osnovanog naučnog društva Vladimir Prelog u Sarajevu, koje kroz aktivnosti promovira prirodne znanosti i obrazovanje na području BiH. Jedna od njihovih najznačajnijih aktivnosti je projekt u suradnji s Max Planck institutom, gdje će bosansko-hercegovački mladi znanstvenici, ali i oni u regiji, imati priliku prisustvovati predavanjima najvećeg Europskog instituta za fiziku. Prije samog razgovora sa Andrejem, evo što o master klasu kažu srednjoškolci Damir Pudarić i Harun Mešić, koji su pohađali uvodno predavanje u Sarajevu.
Prijavio sam se na masterclass zato što poštujem rad tute Max Planck. Smatram da ono što rade izuzetno korisno. Pored naše regije, globalno njihov doprinos poimanja fizike. Zatim, što sam najviše naučio, ono što mi je najupečatljivije ostalo sa masterclassa, je to koji je odnos zapravo između mase, energije i sila koje djeluju u našem svijetu, kako su zapravo povezani. Mislim da to do sad niko nije mogao tako koncizno, ali kvalitetno objasniti. I nije bilo nekog pritiska, nije bilo komplikovanog kopljenja rečenica i koncepata koji ljudi nisu prije upoznali na pripremim predavanjima i mogu su svi da prate, da li bio srednjoškolci ili neko koga se bavi time na nivou univerziteta.
Dakle, tu su bili svi uzrasti, a što ti je bilo najzanimljivije?
Bilo mi najzanimljivije na način koji je to profesorica sad na kočnoj disciplinama ispredavala, jeste da prijeđe se na nivou da možemo razumjeti logiku koja dolazi iz našeg univerzuma i da svi koji su došli na to bi mogao da uzmu tu svoj strast i prebate na sljedeća predavanja koje održavaju u narednim sedmicama.
Andreje, da te za početak pitam kako si.
Pa onako super, uvijek nekako filovan entuzijazmom. Blago ne naspava, na haj dobro kao, to se prevaziđe.
Pošto vidim da ste dosta zauzeti s naučnim društvom, evo, postoji tek nepunih mjesec dana, no vaš rad seže neki dug period. Kome je namijenjeno društvo i tko su članovi?
Pa u suštini društvo je namijenjeno svim ljudima kojima su nauka i obrazovanje najbitnija stavka u životu. I svi ljudi koji to prepoznaju kao najbitniju stvar u bosansko-hercegovačkom društvu su dobrodošli u naučno društvo, a funkcionalno članovi naučnog društva su trenutačno studenti i srednjoškolci, najčešće maturanti u suštini, zato što su to je nekako naša trenutna ekipa, ali mi pokušavamo da se proširimo, pokušavamo da dođemo do što više ljudi, nama je bitno nekako da kako postoji ogroman fokus na to da privučemo i studente, da im damo taj neki interes, da se uključe u ono što naučno društvo radi. Također nam je bitno da, i da mlađi učenici vide potencijal nauke, da vide korist u nauci, da vide sve ono što nauka može da njima u životu.
Mm-hmm. Dakle, otvoreno je za sve, ne samo za studente i učenike i one koje zanima, je li mogu neki koji nemaju bazu znanja o znanosti, ali žele da se time bave, jesu li oni dobrodošli u naučno društvo?
Naravno. Mislim, mi uvijek kažemo, misija naučnog društva kao jednog tijela koje treba da propagira nauku i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, ono stvarno treba pomoć na svim frontovima. I svako ko vidi sebe negdje u radu naučnog društva je dobrodošao da se pričlani.
Zašto Vladimir Prelog?
Postoji markica Vladimira Preloga u pošti, međutim markica košta jednu marku, taksa sad već košta marku 20, marku 10, tako da se pismo ne može poslati sa markicom Vladimira Preloga, toliko ga mi otprilike cijenimo. Jer nauka u Bosni i Hercegovini, ako je pogledamo stvarno realno i ako se manimo svih političkih patriotizama i sličnih aparata kroz koje naše mišljenje prolazi, nauka u Bosni i Hercegovini je paušalna stvar. Naukom se mi bavimo čisto da bi negdje to okačili, a čak ni to. To je meni najgora stvar. Da smo mi barem društvo koje se naukom bavi onako da bi je pokazalo, da bi to bez nekakve funkcionalne osnove, to bi bilo sjajno za ono što mi trenutačno imamo. Međutim, mi imamo situaciju da recimo naši olimpijci iz fizike i naši olimpijci iz matematike su postigli nevjerovatno dobre rezultate. I mislim, postižu ih kontinuirano iz godine u godinu. Mi imamo sjajne olimpijce, sjajne takmičare iz matematike i fizike, čak iz geografije na internacionalnim olimpijadama, koji ne dobijaju priznanje koje je potrebno. U jednoj normalnoj državi oni bi bili dočekani barem na aerodromu od strane nekog službenika, da im se da priznanje da neko vrednuje njihov rad. Niko ne vrednuje njihov rad i oni su najčešće prisiljeni da čak i troškove putovanja i učešća na tim olimpijadama plaćaju sami ili prikupljaju ad hoc sredstva za to. Ja uvijek kažem, mislim, mi pričamo o naučnom društvu ovdje kao nekom kolektivu, ali ako mi pogledamo društvo fizičara kantona Sarajevo, ono je najčešće prisiljeno kao tijelo koje priprema mlade fizičare da radi ono što uopšte nije u jurisdikciji jednog naučnika, da prikuplja sredstva da bi djeca išla na olimpijadu. To je apsurdno i apsurdno je da mi uvijek to ostavljamo za zadnji minut, da to nisu uvijek nužno izdvojena sredstva i da se mi uvijek kusuramo sa naučnicima. I mi nemamo čvrstu stavku u budžetu izdvojenu za tako nešto. To je ogroman problem. I mislim da mi, kada pričamo o načinu na koji gledamo na nauku, to je uvijek na zadnjoj stavci, a najviše želimo da se dičimo time. Jer Bosna i Hercegovina je država sa dva Nobelovca. Ne može puno država da kaže to za sebe. I to su Nobelovci koji su imali izniman doprinos. Mislim, mi pričamo o Ivi Andriću kao književniku, to je fenomenalno i mnogi su prepoznali to i nekim međunarodnim književnim krugovima. Ali Vladimir Prelog je čovjek koji je naučno revolucionaran. Mi bismo o njemu trebali da pričamo na način na koji se priča o Nikoli Tesli. I on je jako inspirativna priča, da ne pričamo o tome da je to čovjek koji je jako mlad počeo da se bavi naukom. To sa 14 godina on je već donosio eksperimentalne doprinose koji će se poslije u nekim modelima pretvoriti u oslonac studija hemije, u nekoj novoj opremi koja je nastajala u nekim novim pričama. Tako da ne znam, naš odnos prema Vladimiru Prelogu kao ličnosti je bio taj da čak sa naučnim društvom mi smo razmišljali, pa okej, pa hoćemo možda Richard Feynman, Max Planck. Listali smo mi neke fizičare koji bi nam bili zanimljivi, jer je inicijalno trebalo da bude fokusiran na fiziku, poslije smo rekli, pa čekaj, zašto? Kao mi stvarno želimo da damo taj doprinos u svim prirodnim naukama i onda se dešava to da pomislimo, pa čekajmo, pa je li moguće da niko ništa po prijedlogu nije imenu? Mislim, u Hrvatskoj postoje kulturno-umjetnička društva koja nosi ime po prijedlogu, djeca folklor plešu pod njegovim imenom, a mi nijedno naučno, do duše, mi nemamo nijedno striktno naučno društvo u Bosni i Hercegovini, do naučnog društva Vladimir Prelog, jedino naučno društvo u Bosni i Hercegovini je bilo ono osnovano u 50. ili 60. koje je poslije izraslo u Bosansko-Hercegovačku akademiju nauka i umjetnosti.
A zašto je potrebna ta platforma koju sada imamo i koju mladi imaju nakon jednog dugog perioda? I kakva su iskustva mladi koja su već dio društva? Što kažu?
Pa mislim da što se tiče toga, što se tiče odaziva, to je meni jedna jako, jako bitna priča, odnosno vakum koji je naučno društvo ispunilo samim svojim postojanjem sada je nevjerovatno velik. Jer mi smo na svojoj ceremoniji osnivanja na kojoj smo stvarno nastojali da pored toga što smo zvali šefove odsjeka sa prirodno-matematičkog fakulteta, profesore, ljudi iz akademske zajednice, mi smo također imali veliki fokus na to da pozovemo učenike koji su na takmičarskom nivou, bilo to u matematici, fizici specifično, geografiji ili u STEM takmičenjima koje je kanton Sarajevo organiziralo, da ih pozovemo da dođu kao vid priznanja njihovom uspjehu. Jer ako već niko drugi neće to da validira, red je da to radimo mi. I u suštini, nakon što je ceremonija završila, nakon što smo mi nekako predstavili ono što planiramo da radimo u predstojećem periodu, meni je to uvijek nekako jako emotivan proces kada pričam o tome, zato što je nevjerovatno s kakvom energijom su ljudi nama prilazili. Od profesora srednjoškolskih koji su rekli kao kako možemo da pomognemo, kako možemo da se uključimo, kako možemo na neki način da damo svoj doprinos, učenika koji su rekli gdje se prijavljujem, kao gdje da počnemo, šta vam treba, do univerzitetskih profesora koji su rekli da je ovo konačno neki vid života i ono što je bilo potrebno od mladih ljudi u ovoj državi da bi se neka priča počela da radi. I mislim da mi koncepcijski dosta djece ubijemo u startu. Potpredsjednica naučnog društva Lara Jana Pačak je također pored svega što radi, a ima fenomenalan rezime u obrazovnom i popularizacijskom radu u nauci, drži STEM sekciju za djecu u osnovnim školama, u srednjim školama, u vrtićima i pravi eksperimente s njima, koncepte radi na jedan jako zanimljiv, interaktivan i zabavan način. I mi smo uvijek pričali o tome da njoj dođu djeca u osnovnoj školi, ona u osnovnoj školi ima, odnosno prošle godine imala preko 100 prijavljenih iz cijele osnovne škole. Tu su djeca koja su nevjerovatno pametna. Ja uvijek kažem, ja kad sam tužan, ja dolazim na
STEM sekciju. To je super podatak.
To je, mislim, to pokazuje da postoji želja. I ja kažem, ja kad sam tužan, ja idem na STEM sekciju. Ja, mislim, meni je to, ta nivo energije koju ta djeca imaju prema nauci, to je meni nevjerovatno. Međutim, u srednjoj školi, u gimnaziji, troje. I sad se postavlja pitanje gdje smo mi tu djecu ubili. I šta je se desilo da nismo nastavili tako? I ono što je meni najproblematičnije je kad pričamo, u rijetkim momentima kada pričamo o nauci u bosansko-hercegovačkom društvu, posebno mi pričamo o novcu, što nije problem. To je suština jednog društva koji ima jednu jako, jako nezavidnu ekonomsku situaciju. Međutim, kada djeci kalemimo taj nivo stresa i kada na njih stavljamo taj nivo odgovornosti prema porodici, mi nikad nećemo dobiti dobre naučnike. Mi ćemo dobiti jedva funkcionalne inženjere koji završavaju fakultete koje ne vole zato što smatraju da, tobože, ako ja imam dara za matematiku i fiziku, odoh na elektrotehniku, neću na fiziku i matematiku zato što se ovo plaća bolje nego ovo drugo. Što je također laž. Jer to nije istina.
Ili u IT.
Da. A IT je posebna grana. IT je jedna fascinacija, to je jedna nevjerovatno interesantna naučna grana o kojoj se nikad ne priča kao o nauci. Mi prema informatičkim tehnologijama imamo stav kao prema stolarstvu. To je zanat koji izučiš, završiš i ti ćeš to raditi u nekoj firmi tek tako i to je neka logika koju imamo iza toga. Mi ne odgajamo buduće informatičke naučnike, a to su ljudi koji zarađuju velike pare. Jer jasno je, mislim, mi kada pogledamo naše kompanije u Bosni i Hercegovini su većinski outsourcing kompanije koji rade poslove za druge firme u Americi, u Kini, bla, bla, bla. I to je okej za jedan vid privrede, međutim, mi nemamo puno preduzeća koje se bave inovacijama. I tu se u stvari pokazuje naš manjak informatičkih naučnika, jer naučnici se bave inovacijama, novim tehnologijama. Mi smo jedna od rijetkih država u Europi koja nema fond za nauku. Međutim, jedna stvarno bolna statistika je bila to da iz Bosne i Hercegovine, cijele države, je u prošloj godini registrovana su 4 patenta na nivou univerziteta. 2 u Banja Luci, 2 na Univerzitetu Sarajevo.
Je li implementacija ideja znači najveći problem?
Pa, mislim, problem je što mi o idejama uopšte ne pričamo. Kao to je ono što je problem. Mi kada pričamo o obrazovanju, opet, ja uvijek kažem, priča o nauci će se uvijek pretvoriti kod mene u priču o obrazovanju. Prvenstveno zato što sam ja zato veliki aktivista, ali mislim glavna stvar tu je da ne postoji priča o nauci ako nema priče o obrazovanju. Obrazovanje je temelj na kojem se nauka gradi i bez toga ne pričamo dalje. I naš problem u obrazovanju je taj da mi kad pričamo o naučnicima, mi kad pričamo o, evo, uzet ćemo inženjera mašinstva, što da ne. Inženjer mašinstva u nekoj našoj koncepciji još uvijek po starom modelu ostao kao ok, ja znam matematiku, fiziku solidno, ja ću pisati mašinstvo, ja ću raditi u nekoj firmi, to je to. Nigdje ne postoji imperativ da ti kao inženjer trebaš da ipak budeš neko ko rješava neke realne probleme. To je najpotrebnije da se razumijemo statistički. Međutim, nigdje nema taj, nigdje se ne vuče rukav da kažemo kao pa hej, vidiš kako to radi u Americi, u Japanu, u državama kojima je stalo, dok u Njemačkoj da ne pričamo, i mislim dođu do tih usporedbi i poslije, gdje ljudi razmišljaju o tome kao, ok, kako ja mogu da promijenim nešto, optimiziram nešto, jer od te optimizacije možemo jako veliki kapital dobrnemo. Hrvatska je nedavno prodala, mislim ne Hrvatska kao država naravno, privatnici iz nje su prodali aplikaciju Photomath, jel Google, ja mislim, za preko 400 miliona eura. To je aplikacija koja rješava matematičke zadatke pomoću umjetne inteligencije. To je mogao u teoriji da napravi svako. Napravili su oni jer su razmišljali u tom smjeru, razvijali, posvetili se projektu. To je tip inovacije i nauke koji je bitan ako pričamo o poduzetništvu, ako pričamo o nekom progresu. Tu se samo ruši ta koncepcija da joj, pa mislim nemamo prosto sredstva za tako nešto. Nisu bitna sredstva, bitan je interes. Kada postane prioritet, onda je sve lako. I bez sredstva, evo, to mi najljepše pričati iz perspektive naučnog društva, jer mi najčešće nemamo sredstva za ono što smo zamislili. Mislim da ljudi ni ne vide interes u tome, odnosno, što je meni uvijek nekako apsurdno, ljudi ne vide da je nauka najbitniji faktor za ekonomski prosperitet. Eto, ako ništa drugo ne služi kao motivacija, ako ćemo sve holističke pristupe da bacimo u kantu, ekonomski je važno. Tako da ne znam, ima tu dosta problema.
A Ali dobro, jedan od pozitivnih primjera koji može nekako potpariti ali financijsku i svaku drugu podršku, ali i uključenost mladih, je taj da mladim znanstvenici iz Bosne i Hercegovine imaju priliku da prisustvuju masterklasu o fizici čestica Max Planck instituta, najvećeg instituta za fiziku u Europi, ako se ne varam, i ovaj put će biti uključeni i najuspješniji olimpijci iz fizike u Bosni i Hercegovini.
Masterklas je meni stvarno jedna nevjerovatna priča. I mislim, nevjerovatna u tom smislu da svaki dio te priče mene fascinira kad je prepričavam. Prvenstveno to kako se ta saradnja uopšte desila, da smo mi najjednostavnijim kontakt mailom uspjeli da uspostavimo kontakt sa najvećim Europskim institutom za fiziku. I oni su bili više nego blagonaklon da neku saradnju s nama napravi. I to se godinu i pol kuhalo, mi smo vidjeli šta se može, kako ćemo, šta ćemo. Na kraju se to pretvorilo u dvomjesečnu seriju online predavanja, jednom sedmično, po sat 15 minuta, gdje djeca imaju priliku da slušaju serijal koncipiran koji predaju istraživači sa CERN-a i pripremna predavanja, naravno, koje su radili neki od naših najboljih olimpijaca iz fizike. Oni su spremili djecu da bi imali adekvatno predznanje da bi uopšte mogli da slušaju ta predavanja. E sad, mislim, kad su nama došli iz Max Plancka i pitali kao, ok, pa čisto da vidimo okvirno i to, kao koliko ljudi očekujete da će biti prijavljeno na masterklasu. I sad mi smo, razmišljajući o tome, rekli kao, pa dobro, to može biti 50-oro, 70-oro djece iz cijele BH, razmišljam nekako, Kanton Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Mostar, kao neki centri, tu bi se moglo izvući koliko djece realno ima interes za fiziku, ovom sumnjali smo. Mi njima dolazimo sa 600 prijava iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz Milića 30 nešto, iz Bugojna preko 100, iz Bratunca preko 20. Mi smo ostali u totalnom šoku. Na najpozitivniji mogući način nismo vjerovali šta se dešava. I onda šta se desilo je, nama su ponudili iz Max Plancka, pa ajmo prvo predavanje da radimo uživo. I mi smo ono, čovječe dragi, kako ćemo mi ovo sad uživo, nam ljudi dolaze i super, ponudili su oni da dođu, mi smo to sredili, organizirali, napravili smo u gimnaziji, odnosno u Katoličkom školskom centru u Sarajevu smo napravili uživo predavanje i tada nas pitaju, pa dobro, koliko ljudi očekujete? Predavanje 6 na večer, petak večer. I mi smo nekako opet razmišljamo...
Težak termin.
Najteži. I sad razmišljamo kao, pa dobro, 20, 30, možda 40 u vrh glavi. Kao 40 ako škola pošalje, mislim, učenike eksplicitno kaže, hajte sa izborom.
Po naredbi.
Pa to, tu nam je negdje ideja bila. Kao. I ja se već dan prije razgovaram s ekipom, razmišljam, hoćemo mi 20 ljudi napun petak večer. Mislim, ajmo sad realno, nek nastava završava u pet, tko želi petak večer da provodi s nama, slušajući o fizici elementarnih čestica. Mislim, sasvim suludo zvuči ovako iz ove perspektive. Međutim, dolazimo sad mi, sat ranije, ulazi par ljudi, puni se prvi red, sad sve je okej, ali polako kako se ta šestica bliži, ljudi ulaze u velikim, velikim ruljama, bih stvarno rekao, te mase su meni bile to nepojmljive. I mi smo na kraju došli do skoro, oko 350 ljudi koji je petak večer odlučilo da provede s nama pričajući o fizici. Pritom, to su djeca koja su nam prilazila poslije, rekla, imali smo par njih iz Zenice, iz Visokog, iz Kaknja.
Došli su iz drugih gradova.
Dvije su djevojke došle iz Bihaća.
To je sjajno.
Ja nisam, meni sad one prilaze i ja njima govorim kao, ja ne mogu ništa da kažem jer ja ako počnem pričati, ja ću početi plakat. To mi nikako ne ide u prilog. I to je stvarno bio šok faktor, ali to je dokaz da djeca žele to. To je dokaz da mladi ljudi žele nauku. I to ne na onom komercijalnom nivou gdje kao samo reda radi da bi ispunili očekivanja nečija svojih roditelja. Oni žele to, jer niko petak večer ne provodi slušajući o fizici ako to ne voli.
A koliko je edukacija bitna? Evo, to je pokazatelj da možda mladi žele, ali nemaju priliku takvim edukativnim aktivnostima upotpuniti svoje znanje. Možda je to zapravo pokazatelj da su upravo svojim dolaskom iskazali ne samo želju, ali i, ja bih rekla, dokazali tvrdnju da je zapravo edukacija jedan od glavnih procesa.
Da, pa edukacija je ključ. I to uvijek dolazi, mi uvijek pričamo. Uvijek to dolazi od profesora. Niko nikad nije zavolio nešto, mislim, rijetko kad, to je plus minus 10%, to su oni izvanredni, što se kaže, 80% prosječnih, 10 za ostali, 10 izvanrednih. Izvanrednima nije bitno kojim predaje nešto. Oni imaju ljubav prema tome, oni su predodređeni za to. Profesor je onaj koji bira šta se s ovih 80% dešava. Čak i ovih 10%. Uopšte ne postoji razlog zašto 10% djece koja su pod navodnim znacima, koje nisu koja ne mogu da prate nastavu iz nečega koja nisu, mi imamo jako loše parametre za to. To je najbolja teorija. Korijen svih naših problema je pedagogija kao koncept i ko radi u nastavi. Međutim, mi ne možemo da izdvojimo to da, recimo, mi gubimo puno profesora. Činjenica jeste da u sljedećih par godina, ja mislim za sljedeće 4 godine, Kanton Sarajevo gubi 50 profesora fizike. U generaciji koja je sad druga godina na fizici, nema niko na prosvjetnom smjeru. Jedno je upisano ove godine, mi imamo ogroman problem koji niko ne shvata ozbiljno, dok nas ne udari. I mi ćemo se brzo dovesti u situaciju gdje ispod prosječni inženjeri, ispod prosječni studenti svih prirodnih smjerova, to počinju da predaju djeci. Opet da se razumijemo, tu možda ima super pedagoga koji će dobro to da odradi. Ali gro skupina je problematična jer ko onda nama predaje tu nauku? I ko onda radi s tom djecom? Imaćemo sve više situacija gdje su djeca prebačena na zadnji kraj razreda jer su nemirne, jer profesor nije uopšte opremljen da se njima bavi.
Je li situacija u regiji pozitivnija? Spomenuo si sjajne primjere iz svijeta, ali koliko rade u regiji ostali na znanosti?
Pa, mislim, regionalno pričajući, evo, nećemo dalje od Srbije i Hrvatske. Znači, idemo direktno komšije. Srbija ima matematičku gimnaziju. Gimnazija u koju dolaze svi učenici, jer činjenica je ta da mi recimo imamo drugu gimnaziju koja bi de facto trebala da funkcioniše kao neka vrsta matematičke gimnazije u BiH, međutim ona radi kao opća gimnazija pa se svašta nešto tu dešava. Srbija ima eksplicitno matematičku gimnaziju. Svi najbolji matematičari iz cijele Republike Srbije dolaze u matematičku gimnaziju, tu su istrenirani, oni idu dalje poslije na prestižne univerzitete ili idu u matematički fakultet u Beogradu gdje nastavljaju, gdje postaju budući profesorski kadar tog fakulteta, te gimnazije, ostaju u tom sistemu. Mi nemamo sistematski pristup prema nauci. Prosto ne postoji taj nivo, jer svi još uvijek pokušavamo da radimo sve. I to nije dobar pristup, to ne daje dobre rezultate. Ne znam, postoji, dosta kaskamo i popularizacijski pričajući, prosto djeca ne vide nauku kao nešto što im je praktično, vide nešto što bubaju na pamet. Ja sam neki dan, pošto radim ono uvijek i honorarno kao instruktor i to nekako, meni jako lijepo jer volim da predajem i korisno djeci zato što onda mogu imati instruktora koji ima super pregled onoga što im je potrebno. Ja radim neki dan objašnjavam djetetu u 7. razredu šta je obim, zato što ga niko nije naučio šta je obim, naučio ga je formulu kako se računa kad ima strance kvadrata, on ne razumije fundamentalno šta to znači.
To je čest problem, obično djeca, da kažemo, pod navodnike bubaju takve predmete jer upravo ne razumiju i nedostatak je prakse, ali opet je to jedan zajednički problem formalnog obrazovanja.
Pa da, mislim, ja opet razumijem. Uvijek treba imati empatije prema prosvjetnim radnicima, zato što to su ljudi koji rade za jako, jako malu platu, jako, jako puno administrativnog posla, pored onoga što predaju. Također, škole nekad nisu nagodne, jer mi imamo i taj problem da postoje prosto škole koje nisu aktivne, koje ne rade ono, svrha ne dolazi input da bi profesori trebali tako da funkcionišu. Jer mnogo pomaže kad to dolazi svrha, kad je to mentalitet jedne škole. I naše najbolje škole su škole kojima to dolazi svrha. I to je nekako sistematski dobra promjena. Ali mislim da generalno pričajući, dosta toga možemo da uradimo za mlade ljude ako samo damo prostora da malo dišu i da vide to. Ja uvijek kažem, zašto škola ne bi imala industrijsku posjetu nečemu? Ali zašto dijete ne bi vidjelo kako Energoinvest funkcioniše? Što da ne? Šta fali tome? Da vidi Telekom, da vidi gdje, kada ono završi neki dobar fakultet, gdje ono može da radi i šta se radi tu? I posebno, mislim da se razumijemo, djeca ne znaju kako fakultet izgleda. Ja to uvijek govorim, kao ja kad sam došao, to je totalno novi svijet za mene. I to je za svako dijete. Niko nema predstave kako fakultet izgleda. Što dijete ne bi jedan dan odšao na ETF, na PMF, na mašinstvo, da vidi kako izgleda. Prosto da profesori uzmu, ne znam, sat vremena da vidi, kaže, ovo su naše prostorije, ovako izgleda predavanje. Pa nek sjedi šute na predavanju da vidi kako izgleda. Ako ih interesuje, super. Ako ih ne interesuje, bože moj.
Da, nažalost, još uvijek je znanost apstraktan pojem, pogotovo za djecu koja nekako trebaju razvijati maštu. A koje Bosna i Hercegovina ima resurse da sustigne one u regiji?
Vraćajući se na Vijetnam, anegdotu, resursa ima. U resursima stvarno nije problem. Problem je kako ih trošimo i problem je kako mi posmatramo nauku. Mi super, mislim, mi možemo da radimo neke, opet kakav paušalno bavljenje naukom, pravimo neke konferencijice koje kao nešto rade i to. Evo, mi radimo matematičku konferenciju koja ima za cilj da pokaže djeci praktično šta znači biti matematičar. Šta ti možeš u industriji da radiš ako se fokusiraš na to? To je nekako konceptualno ono što smo radili sa kampom u Konjicu, Maths Beyond Limits, koji je najveći sada matematički kamp u Europi. U Bosni i Hercegovini pritom moram naglasiti, znači doveli smo to ovdje. Mi smo radili neke jako, jako zanimljive stvari sa djecom koja su olimpijci, koji su na najvišem nivou matematike. Onda nam je bilo kao, ok, puno je, imali smo djecu od Meksika do Indije na tom kampu. Rekli smo, ok, hajmo napraviti isto ovo, smanjiti ljestvicu ulaska i samo za djecu iz BiH. I to je ideja matematičke konferencije u DECI. Gdje mi kažemo, evo šta radi matematičar, evo kako se profesionalno postavljati, evo predavanja koja su interesantna za to. To je bavljenje naukom. I kako pričamo o investiciji, to je investicija u nauku. Jer će 60 djece koji prođe tu konferenciju imati neko znanje iz onoga šta znači biti naučnik. Mi moramo razmišljati više da sredstva tako trošimo. Sada da ne kažem trošimo u naučno društvo, to je suludo. Nego da pokazujemo da za prave stvari dajemo adekvatnu podršku. Jer mi za svašta nešto dajemo podršku, ali ne gledamo dugoročno kakve ciljeve ima, to je pusto ispunjavanje onih formulara i ciljeva.
Osim matematičke konferencije, koji su još planovi? Kojim smjerom planirate ići u nekom idućem periodu?
Pa u neposrednom periodu, suštinski šta je neki plan, nastavljamo MEFS Beyond Limits sljedeće godine, znači opet dovodimo. Mi u stvari na tom kampu, pored najboljih olimpijaca iz cijelog svijeta, dovodimo profesore, predavače sa Cambridgea, sa Oxforda, najprestižnijih univerziteta, najveća imena u matematici. To nam je jedan od planova. Matematička konferencija, nadam se, koja će sjajno proći ove godine, će biti ponovljena i sljedeće. Saradnja sa Max Planckom će se sprovesti do kraja i onda ćemo vidjeti kako dalje s njom. Ideja ima mnogo. Imamo mnogo nekih fokusa. Evo, nešto što je meni dosta bitno i ostatku ekipe gdje vidimo veliki značaj jeste u ideji jedne unificirane edukacijske platforme u Bosni i Hercegovini. Zato što postoji ogroman problem iza toga da dijete iz Sarajeva nema iste, odnosno ima mnogo veće privilegije za obrazovanje nego dijete koje dolazi iz nekih ruralnih gradova i to je ogroman problem. I meni to stvarno nije fair. Držao sam instrukcije jednom prilikom online o djevojci iz Brčkog koja je pričala o tome kako želi upisati medicinu, šta već ne. Ja vidim ona neke ona elementarne koncepte iz hemije nema. Ne bi ih imao ni ja da sam se obrazovao gdje ona. I siguran sam da ja nemam nešto što imaju ljudi koji su izašli iz bolje škole nego ja. I to je nešto što bismo voljeli nekako da negiramo tako što napravimo video predavanja, napravimo jedan sistem, formiramo to, ali to je dugoročna priča. I zato stvarno tu nemamo rokove, tu nemamo da zbrzamo, da završimo, to treba biti pedantno urađeno i do kraja. Pored toga, okvirno, ili to još gledamo koji ćemo termin, želimo da napravimo jedan dobar naučni summit. U sličnoj ideji kao što je bila ceremonija osnivanja društva, da okupimo mnogo više ljudi, da sada pošaljemo svim univerzitetskim profesorima, svim učenicima prirodnih smjerova, učenicima koji nisu prirodni smjerovi, ali zanima, da napravimo neki program za njih, da ih okupimo na jednom mjestu da pričamo o nauci. Jer mislim da je to jako važno.
A zašto nisu toliko popularne znanosti, matematika i fizika, kemija? Kako ih popularizirati i probuditi interes među mladima? Je li prvi korak u uključenju naučno društvo?
Pa u suštini, sad ću ja reći da, ali suštinski ono što je najbitnija stvar, i to je nekako filozofija koju mi provlačimo kroz sve ono što radimo. Nauka treba da bude atmosferom slična sportu. Ne radimo sport da bi zaradili milione. Ok, neki idu tu. Neki idu da se bave sportom u nadi da će postati sljedeći Cristiano Ronaldo i to je sasvim legitimno. Ako oni misle da mogu, to je sjajno. Međutim, sport je bitan zbog zdravlja. Sport je bitan jer je zabavan. Sport je bitan jer vas povezuje s ljudima. Nauka treba biti isto. Naukom ne trebaju da se bave djeca koja su dobra u nauci. Naukom trebaju da se bave djeca, tačka. Kao jedan vid izražaja. I neku djecu stvarno neće zanimati. I to je sasvim ok. Ali se treba dati prilika da vidi da je to nešto zabavno. I to je nešto gdje oni mogu sebe da vide. To je u stvari ključ dobre popularizacije. Da djeca vide sebe u toj nauci, a ne da ih neko sili na to. Jer puno djece puca pod tim pritiskom.
Neko pitanje kojim bi zaokružila ovaj podcast i gdje bih te navela da pošalješ neku poruku je koliki je potencijal znanstvenih istraživanja za promociju što inovacije mladih, što poboljšanja društva. Kako se istraživanja mogu koristiti za poboljšanje društva u suštini?
Pa evo, mislim, potencijal dobre naučne inovativnosti je beskonačan u načinom na koji on može optimizirati način na koji mi radimo stvari. Evo, Fotomaf je meni super primjer toga. To je aplikacija koja ne može se nabrojati koliko je djece koristilo tu aplikaciju, ok, za svakakve razloge, ali fundamentalno da razumije neki koncept, uslika svoj zadatak, vidi šta je tačan odgovor, vidi zašto i gdje je pogriješilo. To je jedan od malih načina koji nauka može da pomogne. Mi u istraživanju, a da istinski da ne pričamo o poljima kao što su medicina, kao što su inženjerstva koja guraju granice onoga što je nama životno najbitnije. Naučno istraživanje je stvarno nešto što treba biti prioritet svake države. I to je elementarno takmičenje gdje mi moramo da, to je polje na kojem trebamo da se takmičimo. I ako mi to tako shvatimo kao društvo, da nauka mora biti polje na kojem se takmičimo s drugim državama, to je onda uspjeh. Jer nauka vuče industriju i mi kada imamo dobru naučnu zajednicu, puno tih inženjera koji završuje će reći, pa dobro, pa mislim, imamo super prostor na tržištu za ovo, hajmo napraviti firmu koja će se baviti tim, napravit ćemo ogroman profit, povećava se budžet možemo upotrijebiti za popularizaciju nauke, popularizacija nauke dovodi do ovoga, to je jako lijep začarani krug. Jako korisna stvar. Tako da, u suštini, potencijal naučnog istraživanja je samo, odnosno plafon naučnog istraživanja je samo ono što mi želimo da bude plafon. Koliko mi želimo da bude visoko, toliko će biti.
I je li vam znanost privlačnija nakon ovog razgovora? Sada znamo da Bosna i Hercegovina ima korisne resurse i mlade spremne za učenje i napredak, no da je suradnja sa svjetskim znanstvenicima ključan korak za znanstveni napredak te na koncu poboljšanje društva. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahira Šani i Kristina Gađe.